vaxtınız xeyir olsun, əziz tələbələr, hörmətli valideynlər. Yenə Radio UNEK-in efirində UNEK imtihan verilişi ilə sizin xidmətinizdəyik. Ötən verilişlərimizdə də olduğu üçün biz bu dəfə də bu qış imtihan sessiyası dövründə tələbələri daha çox narahat edən mövzularla bağlı aidiyyatı şəxslər, eyni zamanda təhsil üzrə ekspertlər və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə biz radiomuzun canlı efirində sizin suallarınızı cavablandırırıq və sizi narahat edən mövzulara toxunuruq. Bu gün də bizim qonağımız var. Təhsil üzrə ekspert Nadir İsrafilov. Nadir müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Efirimizdə sizi salamlayırıq və qeyd etmək istəyirəm ki, biz qış imtihan sessiyasında obyektivliyin və şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanır və bu tədbirlər planına uyğun olaraq bu sessiya dövründə müəyyən bir formada bizim imtihanlarda iştirak etmək niyyətində olan qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinə, jurnalistlərə, ictimai nümayəndələrinə müraciət ünvanlanıb və bu müraciətə Nadir müəllim də öz münasibətini bildirərək bu gün bizim imtihan prosesində, imtihan sessiyasında bir nəzarətçi, bir ekspert kimi iştirak edib və bu proseslə bağlı onun münasibətini öyrənmək istəyərdik. Nadir müəllim, gəldiniz, gördünüz, izlədiniz, yeri gəlmişkən siz ötən tədris ilində də İctimai Nəzarət Şurasının təkimində fəaliyyət göstərmişsiniz və universitetdə baş verən prosesləri, belə deyək ki, bizi qədər məlumatınız var. Və hal-hazırda biz biraz əvvəl qeyd etdik, bizdə bu proseslə bağlı tədbirlər planı imzalanıb. Bu barədə biz biraz sonra detalları ilə onun buna sizin münasibətinizi öyrənəcəyik. Gəldiniz, gördünüz, izlədiniz. Proses necə gedir və hansı fikirləriniz, münasibətiniz, təəssüratlarınız var?
Vallahi açığını etiraf edeyim ki, mən ötən illərdə bu ali təhsil ocağında belə deyək, imtihan prosesini bilavasitə izləmişəm və öz fikirlərimi bildirmişəm. İndi nə demək olar? Bu, bilirsiniz, məsələ elədir ki, bu universitetdə bilirsiniz ki, bu saat hər hansı bir ölkənin inkişafı onun iqtisadi tərəqqisindən asılıdır. Və bu iqtisadi tərəqqi də şübhəsiz ki, əlaqədardır bu iqtisadi kadrların hazırlanmasından. Bax, bu mənada bu İqtisad Universitetinin indi UNEK brendi ilə son illər tanınmağa başlayan universitetin üzərinə böyük yük düşür. Çünki yəni diqqət mərkəzində olan bir ali təhsil müəssisəsidir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edim ki, bu ali məktəbdə o prezidentin sərəncamı elektron dövlət yaratmaq sərəncamından irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülüb. Yəni, o imtihan prosesində aşkarlıq, şəffaflıq, obyektivliyin təmin olunmasından tutmuş bütün təhsil müəssisəsinin, auditoriyalarının, sinif otaqlarının elektronlaşması, yəni bütün bunlar şübhəsiz ki, obyektivliyə, şəffaflığa, aşkarlığa xidmət edən əsas şərtlərdən biridir. Və digər tərəfdən, bilirsiniz ki, Milli Məclis tərəfindən ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul olunub və bu qanuna müvafiq ilk İctimai Nəzarət Şurası yaradılan təhsil məsələlərindən biridir. Yəni bu nə deməkdir? Burada belə deyək də açıq qapı prinsipiyyatı keçirilir. Mən dəfələrlə imtihan prosesini izləmişəm, jurnalistlərdən tutmuş valideynlərə qədər hətta ictimaiyyətin bütün nümayəndələri gəlib imtihanı izləmək imkanı, şərait yaradılıb. Və digər tərəfdən də ki, bilirsiniz, artıq valideynlərdə də, tələbələrdə də, çünki biz adətən imtihanları nəzarət eləyəndə imtihanların gedişi ilə o proseslə bağlı ayrı-ayrı tələbələrin sualları da ortalığa çıxıb və bu suallar da, yəni birbaşa o kontakt, əlaqə yaratmaq imkanları var. O suallara da biz ətraflı imkan daxilində cavab vermişik. Və bir də bilirsiniz ki, bunun mənəvi psixoloji tərəfi də böyükdür ki, valideyn də, tələbə də onda tam əminlik yaranır ki, imtihanlar nəzarətdədir. Onlar istəyən vaxt öz şikayətlərin və digər tərəfdə mən bugün qaynar xətlə də məşğul oldum, oradakı məsələlərə də baxdım. Yəni deməyim odur ki, deyək ki, əgər söhbət aşkarlıqdan, obyektivlikdən, şəffaflıqdan gedirsə, bundan artıq nə etmək olar? Yəni bütün lazımi şərait burada yaradılıb.
Nadir müəllim, imtahan prosesində siz iştirak etdiniz. Tələbələr necə hazırlaşıblar imtahanlara? Tələbələrin bu proseslərə münasibəti necədir? Hər halda bir söhbət etdiniz olar.
Tələbələr, bilirsiniz, bu saat universitetdə gedən, mən bu suala cavab verməzdən əvvəl bir balaca ekskurs eləyəm. Bilirsiniz, o tələbənin əhval ruhiyyəsi universitetdə yaranan ümumi mühitə uyğun dəyişir. İndi bu təqzib olunmaz faktdır ki, bunu biz inkar eləyə bilmərik ki, bir vaxtlar narxoz kimi mənfi imic qazanan bir universitet son 2 ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə və daha sonra UNEK brendi ilə fəaliyyətə başlayıb və bu müddət ərzində, qısa bir müddətdə bu nə qədər ilklərə, uğurlara imza atıb. Məsələn, mən dəfələrlə elə indi bunları sadalamaqla kifayətlənmək mümkün deyil. Çünki o qədər yeniliklər bu ali məktəbdə həyata keçirilib ki, mən məsəl üçün bir neçəsin, yəni özüm bilavasitə iştirak elədiyim, özüm şahidi olduğum deyək ki, tədbirlərin bir neçəsinə diqqət yetirmək istəyirəm. Deyək ki, bunlardan məsələn, o müəllimlərin əmək haqqına diferensial yanaşma məsələsidir. O, deyək ki, tələbə kredit Bank of Bakı ilə birgə müqavilədir. Deyək ki, istehsalatla əlaqələr qurmaq üçün Sumqayıt Sənaye Kimi Parkının yaradılmasıdır. Deyək ki, elm aylığının keçirilməsidir, Nobel mükafatçılarının dinləmələr aparılmasıdır. Deyək ki, universitetdə ilk dəfə olaraq TEDx konferansının keçirilməsidir. Məsələn, Dərbənd, Zaqatala filiallarının yaradılmasıdır. Yəni, bilirsiniz, bu sadalamaqla bu kifayətlənən məsələlər deyil. Yəni, xeyli işlər görülür və şübhəsiz ki, bunlar da tələbələrin əhval ruhiyyəsinə öz təsirini göstərir. Məsələn, o da maraqlı haldır ki, məsələn, artıq test imtihanları ilə yanaşı yazılı imtihanlar keçirilir. Çünki bu, bilirsiniz ki, test əgər məntiqi təfəkkürə inkişaf edirsə, deyək ki, burada nitq inkişafı var, yazı mədəniyyəti var. Və yəni, deməyim odur ki, bu universitet son 2 ildə çox böyük uğurlar qazanıb. İndi əlbəttə mən təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istərdim, elə fürsətdən istifadə edib. Məsələn, müəyyən cəhdlər var universitetin fəaliyyətinə kölgə salmaq istiqamətində. Amma fərəhləndirici haldır ki, həmən az da olsa, o ani da olsa elə cəhdlər dərhal ictimaiyyət tərəfindən sərt təpki ilə qarşılanır dərhal. Çünki bilirsiniz, o nə isə görə-görə onu qiymətləndirməmək bu heç bir ədalət prinsipinə. İndi bir də ki, bilirsiniz, bu təhsil deyək ki, tikinti sektoru deyək ki, məsələn, hər hansı bir binanı tikdin, təhvil verdin. Təhsildə elə yeniliklər, elə deyək ki, proyektlər həyata keçirilə bilər ki, bunun nəticələrini biz 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra görə bilərik. Yəni, bax, bu mənada əsas o istiqamətdə atılan addımlardır. O addımlar ki, atılır və şübhəsiz ki, və ümid eləmək olar ki, bu İqtisadiyyat Universiteti, UNEK yaxın illərdə, yaxın, deyək ki, laf uzağı, 10 illiklərdə dünyanın ən o reytingli universitetlər siyasında öz yerini tuta bilər. Mən buna ümid edirəm.
Nadir, mən çox sağ olun fikirlərinizə görə. Yeri gəlmişkən, siz İqtisad Universitetində reallaşdırılan bir neçə layihənin adını çəkdiniz və o layihələrə sizin münasibətiniz bizim üçün də çox maraqlı idi. Mən bir daha qayıtmaq istəyərdim bura imtihan sesiyasını. Siz bayaq maraqlı bir nüansa toxundunuz. Qaynar xətt xidmətində Bəli. İştirak etdiniz. Biz 2016-2017-ci bu qış imtihan sesiyasında obyektivlik və şəffaflığı təmin etmək məqsədilə İqtisad Universitetinin bütün tədris binalarında, hətta Zaqtala filialında və Mali İqtisad Kollecində qaynaxət eyni zamanda qərargahlar yaradılıb və bu proseslərdə, xüsusən də qaynaxət xidmətində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı təmin edilib, yəni onlar müraciətləri dinləyirlər və həmin müraciətlər universitet rəhbərliyinə təqdim olunur və yerindəcə operativ tədbirin görülməsi ilə bağlı bizə köməli edirlər və bugün siz də təhsil üzrə ekspert kimi bu prosesdə iştirak etdiniz. Bu xidmətin ictimaiyyətə açıq elan olunması, yəni universitetin mütəxəssisi yox, digər kənardan jurnalistin, qeyri-hökumət təşkilatının, yəni sizin iştirakınız əslində nə deməkdir, yəni bu nə verir?
Vallahi mən buna bir sözlə cavab verərdim ki, bax bu ictimaiyyətin iştirakı, deyək ki, belə götürək də, məsələn, bir son 5 il, 10 il, 15 il bu bizim universitetlər haqqında açıq etiraf eləmək lazımdır. Nə qədər korrupsiya, rüşvət faktları barədə mətbuatda yazılar gedirdi. İdi, bax, bu proseslər ki, həyata keçirilir, bu ictimaiyyətin geniş cəlb olunması, obyektiv, şəffaf, hər şey elektronlaşıb, hər şey görünür. Və mən şəxsən belə artıq o ali məktəblərdə, o cümlədən xüsusilə İqtisadiyyat Universitetində hər hansı bir rüşvətxorluq, korrupsiya, nə tələbədən nəsə mən belə şeylərin şahidi olmamışam, açıqım deyim. Yəni, bax, bu özü göstərir ki, bax, bu sahədə nə qədər irəliləyiş var.
Nadir müəllim, İqtisad Universitetində indi sizin olduğunuz radio xidməti də fəaliyyət Bəli. Göstərir və hal-hazırda biz sizinlə canlı olaraq efirdə sizin təəssüratlarınızı müzakirə edirik. Mənə elə gəlir ki, bu özü də bu ictimaiyyətə açıq tədbirlərin təşkili ilə bağlı bir formadır. Məsələn, UNEK imtihan verilişi bu sessiya dövründə xatırladım ki, Nadir müəllim tələbələrin ixtiyarında olacaq və bütün daxil olan sualları istərək ekspertlərə, istərək adiyyatı qurumlar daxil olan tələbələrin sualları onlayn olaraq, operativ olaraq cavablandırılır. Və hətta burada sizin təhsil üzrə ekspertin hər hansı bir təklifi, iradı, fikir olursa, bu da universitetdə adiyyat qurumları və rəhbərliyə çatdırılır və təbii ki, özləri də onlayn olaraq bu verilişi izləyirlər. Yeri gəlmişən ötən həftənin 6-cı günü Nadir müəllim, biz qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri bir açıq qapı təşkil olundu. Bu, yəqin ki, bununla bağlı sizin də məlumatınız var. Hər halda biz sizi də təklif edərdik ki, bu proseslərdə iştirak edəsiniz. Yəni, və imtihan prosesi ilə bağlı tələbələr, valideynlər, ictimai nümayəndələri gəldilər, öz fikirlərini bildirdilər, təkliflərini verdilər, şikayətləri oldu, onlar da cavablandı, dinlənildi və cavablandırıldı. Bu açıq qapının keçirilməsinə sizin münasibətiniz, bu forumda daha doğrusu keçirilməsinə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, indi bu bir, indi bilmirəm nə dərəcədə uğurlu mən misal çəkirəm. İndi burada söhbət gedir ki, bu bizim el məsəli var da, deyir, gizli bazar, dostluğu pozar, belə bir atalardan gələn. İndi bu nə qədər aşkarlıq olursa, nə qədər bunlar hamısı bizim təhsildə dövlət siyasətinin prinsipləridir, demokratikləşmə, humanistləşmə və s. Məsələn, burada təkcə bu radionun olması, bu açıq qapılar, qaynar xətt və hətta, məsəl üçün, deyək ki, son UNEK ekspert qəzetinin jurnalının təsis edilməsi, burada ayrı-ayrı ekspertlərin, mütəxəssislərin fikirlərinin cəmlənməsi və s. Məsələn, bax, deyək ki, məsələn, mən o keçən tədbirdə hörmətli ədalət müəllimin o təklif irəli sürdü ki, universitetdə ayrıca elmi tədqiqat bir mərkəz kimi yaradılması. Bu çox böyük. Məsələn, mən indi izləyirəm mən dünya təhsilini, sistemlərini. Məsələn, bizim o Harvard-dı, Massachusetts-dı və s. Bunlarda, deyək ki, hərəsinin 75-60 Nobel mükafatçısı var. Çünki bir müəllim o qüvvələrini o parçalaya bilmir. Ya o gərək müəllim olmalıdır, ya elmi tədqiqatla məşğul. Ona görə də o universitetlərin nəzdində o müəllim müəllimliyin eləməlidir. O biri tədqiqatla məşğul olmalı ki, o sahə inkişaf eləsin. Bax, bu mənada, bax, məsələn, o təşəbbüsün reallaşması şəraitində şübhəsiz ki, bu universitetin də gələcəkdə bu elmi potensialının daha da digər tərəfdən bu gənc kadrlara böyük üstünlük verilməsi, kadrların seçimində aşkarlığın həyata keçirilməsi, bu infrastrukturda çox böyük dəyişikliklər, yeniliklər, bunlar hamısı bilirsiniz ümid vericidir. Əsas da ümid verici addımların olması ilkin olaraq o təşəbbüslərdir və təşəbbüslərin reallaşması üçün də mən hesab edirəm ki, kollektivin əzmi kifayət eləyəcək ki, həmən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlsinlər və bu bizim təhsil islahatlarının həyata keçirilməsində bir töhfə olar.
Nadir müəllim, yeri gəlmişəm, bu tələbələrinin biliyinin obyektiv qiymətləndirilməsi, eyni zamanda şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlı biraz əvvəl qeyd etdiyim tədbirlər planında maraqlı bir bənd də yer alıb. Tələbələr arasında anonim sorğular keçiriləcək. Bəli. Yəni siz deyək ki, təhsil üzrə ekspert Nadir müəllim gedib hər hansı imtahan prosesində tələbələrin münasibətini öyrənir və bir də anonim müraciətlər olacaq. Düzdür, biz istəyərdik ki, bu anonimlik anonim olmasın, amma bu təcrübə göstərir ki, anonim müraciətlərdə tələbələr daha rahat olurlar. Bax, belə bir sorğu keçirmək istəyirik. Təbii ki, burada sizə də təklif edirik ki, bu prosesdə iştirak eləyəsiniz. Bu sorğunun keçirilməsi sizə bu prosesə ictimaiyyətin, tələbələrin, valideynlərin münasibətini dəyişə biləcəkmi?
Şübhəsiz ki, dəyişəcək. Mən bilirsiniz, belə deyim də, indi uzun illərin təcrübəsindən mən belə bir şeyin şahid olmuşam ki, bizdə məsələn bir vaxtlar bu anonim məsələsinə hətta baxılmırdı. Yəni anonim qiymətləndirilmirdi. Amma sonrakı hadisələr, proseslər, filanlar gedişat göstərdi ki, o anonimliyin özündə də müəyyən həqiqətlər var. Çünki bizdə bu insan psixologiyası belədir ki, biz hələ o səviyyədə deyək ki, indi üzr istəyirəm ifadəmə görə sivilləşməmişik ki, biz öz sözümüzü açıq. İndi müəyyən kimsə çəkinir nədənsə, çəkinmə halları var. Amma ona görə də o fikrini kiminəsə münasibət körlanmasın və s. birdən buna təzyiq ola bilər. İndi bunun düşüncəsidir insan. Ona görə o fikrini anonim şəkildə. İndi o anonimdə də o anonimə də baxanda o hiss olunur ki, bu həqiqətdir, yoxsa yalandır. Məsələn, onu müəyyənləşdirmək üçün heç psixoloq olmağa ehtiyac yoxdur. O anonimin xarakterindən, o necə el məsəli var, deyir, ax xalat ləkə götürmür. İndi onu kollektiv də bilir, cəmiyyət də bilir, ictimaiyyət də bilir. Hamı bilir ki, bu saat biz elə bir dövrdə, elə bir potensial bir səviyyədə yaşayırıq ki, insanlar ağı qaradan nə bilim haqqını haqqdan ayırmağı bacarırlar.
Nadir müəllim, ictimaiyyətdən sözü düşmüşəm. Biz İqtisad Universiteti olaraq İqtisad Universitetinin rəhbərliyi 100% təminat verir ki, bu imtahan prosesində ümumiyyətlə İqtisad Universitetində hər hansı bir neqativ hadisələrə yol verilə bilməz və bunun üçün də çox bacarıqlı, savadlı kadr potensialı var, biraz əvvəl siz də dediniz. Amma bizim üçün maraqlıdır, siz təhsil üzrə ekspert kimi, yəni bu sahələrinin daha çox maraqlanan bir şəxs kimi, ictimaiyyət içərisində olan bir şəxs kimi, yəni ictimaiyyət bunları necə qarşılayır sizcə? Yəni həqiqətən mi, bizim bu həyata keçirilən layihələr ictimai tərəfindən onların münasibəti necədir? Bu da bizim üçün maraqlı var.
Bu maraqlı məqam odur ki, mənim deyək ki, bu saat bilirsiniz ki, bu təhsil elə bir sahədir ki, yəni bizim ölkəmizdə elə bir ailə tapmaq olmaz ki, o təhsillə əlaqəsi olmasın və ya təhsildə gedən proseslərə bunun münasibəti olmasın. İndi o bir, yenə mən o el məsəlinə müraciət eləmək zərdir, yerin də qulağı var da, belə bir söz var və şübhəsiz ki, indi bizdə qonşu var, qohum var, qardaş var, müxtəlif səviyyələrdə görüşürük və şübhəsiz ki, bu zakulara midirlərdə belə məsələlər orada müzakirə olunur. O saat o reaksiyalar gəlir. Və yenə deyirəm, fərəhləndirici haldır ki, məsələn, mənim deyək ki, öz təcrübəmdə, öz baxışımda, məsələn, mən bu son illər İqtisadiyyat Universiteti, qohum da var, qardaş da var, burada təhsil alan da var, dost da var, işləyən də var, müxtəlif insanlar var. Mən hələ bu ali məktəbdə gedən o uğurlu proseslərə qarşı kimdənsə bir narazılıq mən eşitməmişim.
Nadir müəllim, o uğurlu proses demişdən, ümumən bu proseslər ki, gedir indi universitetdə. Yəni, bizim istəyimiz ondan ibarət ki, nəyə görə bu proseslə ictimaiyyətə açıq elan edilib? Yəni, biz yalnız istəyimiz ondan ibarət deyil ki, Nadir müəllim bu proseslər görsün və uğurlu olduğunu qeyd etsin ki, bunlar uğurludur. Təbii ki, indi biz müəyyən bayaq qeyd etdiyim kimi bu şəffaflığı təmin etmək üçün müəyyən layihələr həyata keçir. Amma bizim həm də istədiyimiz ondan ibarətdir ki, biz hər bir ictimai nümayəndəsini elan etmişik ki, təklif etmişik ki, buyursunlar, gəlsinlər, görsünlər və baş verən proseslər nə onlar qane etmirsə, xüsusən də valideynlər və bizə universitetə müraciət eləsinlər. Biz universitet də kifayət qədər ictimaiyyətə açıqdır. Yəni, hətta universitet direktorunun şəxsi Facebook səhifəsi, qaynar xət xidməti və digər bu xidmət növləri var ki, onlar operativ olaraq təkliflər, iradlar, suallar hamısı aidiyyəti qurumlara göndərilir və tez bir zamanda da təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsinə bağlı tədbir keçirilir. Biz sizin əslində imtihan prosesi barədə danışması münasibətinizi soruşmaq istəyirik, amma siz belə bəlli oldu ki, ümumiyyətlə universitetdə baş verən proseslər çox yaxından bələdsiz, elə unik brendi mövzusuna toxunduz. Əslində, İqtisad Universitetində bizim bu həyata keçirdiyimiz bu layihələr, bu imtihan sessiyasına bağlı istəyimiz ondan ibarət oldu ki, odur ki, bizə narxoz deyərək artıq müraciət olunmasın. Çünki artıq İqtisad Universitetdə unik brendi ilə nəinki ölkə, dünya, region təhsil bazarında rəqabətə girib.
Bəli.
Və burada kənardan narxoz deyərək müraciət edəndə o biraz bizim üçün yəni yaxşı olmayan bir haldır və biz artıq unik brendi ilə dünya təhsil bazarında özümüzü tanıtmaq niyyətindəyik. Nadir müəllim, bir daha bu imtihan prosesinə qayıtmaq istəyərdim. Yeri gəlmişən, bu həftənin 5-ci günü elə bu radioda, bu verilişdə İqtisad Universitetinin rektoru Profesor Ədalət Muradov Ədalət müəllim də canlı efirdə olacaq və tələbələrin, valideynlərin, yenə deyirəm, ictimai nümayəndələrin nə sualları, şikayətləri, təklifləri, iradları varsa onları birbaşa bir saatlıq efirdə cavablandıracaq. Mən elə gəlir ki, yəni ən yaxşı nümunə də elə bunun özüdür. Yəni, bu nümunəni Ədalət müəllim özü göstərir. Yer gəlmişən elə bizi dinləyən tələbələrə, valideynlərə bildirmək istəyirəm ki, belə bir imkan da var. Nadir müəllim, son olaraq sizin müraciətinizi bildirmək istəyirəm. Tələbələrə müraciətiniz nədən ibarət olardı?
Mənim tələbələrə müraciətim nə ola bilər? Çünki, bilirsiniz, o ümumi standart deyək ki, fikirlər var ki, bizim təhsil bizim gələcəyimizdir. Bizim ölkəmizin gələcəyi bugün bu ali məktəb partasından mı deyək, çıxan o kadrlardan asılı olacaq. Və indi biz indi keçmiş nəsil deyək, nə deyək, axı biz təhsil alanda bizə belə şərait olmayıb. Biz çox çətinliklərlə, problemlərlə biz kitabxanalara vaxt itirmişik, qıraç. İndi bilirsiniz, hər cür şərait var da bir dənə qalıb oxumaq və s. Mən ancaq, yəni bütün o əvvəlki problemlər yoxdur. O bir dənə oxumaqdır indi və Azərbaycan Respublikasının hər tərəfli inkişaf eləmiş layiqli vətəndaşı kimi yetişməkdir. Mən bizim bu tələbələrə mənim arzum ondan ibarətdir ki, bax bu unik brendinin o doğrultusunlar bu universitetin adına layiq Azərbaycanın xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində öz əməlləri ilə, hərəkətləri ilə bu universitetin adını doğrultsunlar. Mən əsas arzum.
Nadir müəllim, çox sağ olun. Biz də əmin edirik ki, elə uzaq yox, yaxın illərdə İqtisad Universiteti nəinki regionu dünyanın ən aparıcı universitetlər sırasında Bəlkə. Yer alacaq və bunun üçün də sizin qeyd etdiyiniz bir neçə layihələr qeyd etdiniz ki, təbii ki, hələ görüləcək işlər çoxdur və bunların sayəsində buna çatmaq mümkün olacaq və bugünün tələbələri də gələcəkdə narxız yox, unik tələbə olduqlarını biləcəklər və bununla fəxr edəcəklər. Təşəkkür edirik.
Sindrom sınmalıdır artıq. O sindromu sınıb daha doğrusu.
Sınıb.
Sınıb. Amma belə tam xatirələrdən, yaddaşlardan arxivə göndərilməlidir. Bax belə.
Çox sağ olun Nadir müəllim. Əziz tələbələr, bir daha qeyd edim ki, bugünkü qonağımız təhsil üzrə ekspert Nadir İsrafilov idi. Bir daha sizə bildirmək istəyirəm ki, biz bu imtahan sessiyası dövründə UNEK imtahan verilişi canlı efirdə sizin xidmətinizdə olacaq. Öz suallarınızı, təkliflərini, iradlarınızı bildirə bilərsiniz. Bununla bağlı bizim UNEK Edovaz saytında da aidiyyat üzrə əlaqə nömrələri var və bu həftənin 5-ci günü, daha doğrusu yanvar ayının 13-də İqtisad Universitetinin rektoru Professor Ədalət Muradov da radioda sizin suallarınızı canlı efirdə cavablandıracaq. Hələlik bu qədər. Sağ olun, bir daha görüşmək ümidi ilə.